an ka wari ko in jamana ko kɛla min ye sisan parce que il faut que ka hakili jigin kɛ jamanaden bɛɛ de wulila 2017 ka anw dɛmɛ an ka grève la ala nana kɛ fɔ ka bɛɛ nana kɛ ani gouvernement cɛ majorité donna anw kan opposition donna anw kan leader religieux donna anw kan n'o ye Ousmane Sirip ninnu ye chrétien diinɛ mɔgɔw donna anw kan jama na wuli fo ka commission des sages sigi ko siège kɛ cour constitutionnelle ye an ye conciliation kɛ en 2017 an nana bɛn a kan on a signé le procès verbal de conciliation fin dɔw tun bɛ yen olu tun bɛ se ka ɲɛnabɔ a nɔgɔnin kan état ye olu ɲɛnabɔ a nɔgɔnin kan dɔw tun bɛ yen olu tun bɛ se ka ɲɛnabɔ a nɔgɔnin kan fo ka loi de ta bon loi dun tɛ se ka kɛ joona ne yɛrɛ ko denmisɛnninw ma wagati n ko denmisɛnw ko fɛn minnu dilan an ma tan an ka ninnu minɛ parce que fɛn tɔ minnu bɛ yen sisan o ye ka loi ta an tɛ se ka loi ta su ko ni dugusajɛ cɛ n ko an ka sabali an ka ninnu fɛnkɛ fɔlɔ denmisɛnninw yɛrɛ y'a fɔ denmisɛnninw k'u tɛ jɛn n'a ye donc c'est des choses qui ont été décidées depuis 2017 donc au loi de programmation ne nana kɛ an yɛrɛ mɛnna a kɔnɔ nin na cogo min na dɔɔnin tɛ mais sinon jama bɛɛ de wulila k'u jɔ anw ye
komi a guwanen n'a dira u ma mɔgɔw tɛ se ka o faamu
fɛn tun bɛ senna n'i ko ko a dila wagati min a bɛ se ka mɔgɔw bila kuma caman fɔli la sinon doit se ka taa yɔrɔ nin fɛn bɛɛ tun bɛ senna o depuis 2017 Kasim an bɛ nin ko in kan fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ k'a fɔ ko hali loi sur la relecture du statut de la magistrature a fɔla ko bon a juge aw yɛrɛ ko baara kɛ ka n'a di an ma donc a nana ban a banna pewu an n'a fɔ bon n'a ma ɲɛ a banna a y'an ka fɛngɛ di donc o décret dɔrɔn peut de signer la k'a bɛn ni wagati ye donc k'a fɔ ko wari de dira anw ma ko k'an kɔrɔn 2017 fɛn de tala ɲɛnabɔ tan an tun kan ka jama bɛɛ de fo parce que mɔgɔ si ma to kɔ an dɛmɛni na a la donc o ko de tara ɲɛnabɔ parce que fɛnw kɛla période min na an ni faso mɔgɔw bɛɛ de jamana tɔw ka fɛn bila kɔmpare la a yirala k'a fɔ an b'u jukɔrɔ kojugu bon kiritigɛ baara n y'a fiye cogo min baara deni fɛnɛ tɛ